Și acum vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să citim împreună un pasaj la care să mă refer în principal în această seară. Îl găsim în cartea Numeri, la capitolul 19, un subiect foarte interesant și vă rog să notați noutatea lui și să îl luați în mintea și inima dumneavoastră. Aș vrea să citim tot capitolul, după aceea să venim înaintea Domnului să cerem ca Domnul să binecuvânteze mințile, inimile noastre. Invit pe fratele Dan Lepădat să vină în rugăciune după ce citim acest cuvânt. Numeri, capitolul 19. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis: iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul zicând: vorbește copilul lui Israel să-ți aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur trupesc, și care să nu fi fost pusă la jug, să o dați preotului Eleazar, el să o scoată din tabără și să fie înjunghiată înaintea lui. Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vacii și să stropească de 7 ori înaintea cortului întâlnirii. Vaca să fie arsă sub ochii lui, să-i ardă pielea, carnea, sângele împreună cu balega. Preotul să ia lemn de cedru, isop, cârmâz, să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca. Preotul să-și spele hainele și să-și calde trupul în apă, apoi să intre iarăși în tabără și să fie necurat până seara. Cel ce va arde vaca să-și spele hainele în apă, să-și calde trupul în apă și să fie necurat până seara. Un om curat să strângă cenușa vacii, să o pună într-un loc curat afară din tabără, să o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curățire. Aceasta este o apă de isfășire. Cel ce va strânge cenușa vacii să-și spele hainele, să fie necurat până seara. Aceasta să fie o lege veșnică atât pentru copiii Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor. Cine se va atinge de vreun mort și de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de 7 zile, să se curățească cu apa aceasta a treia și a șaptea zi și va fi curat. Dar dacă nu se curățește a treia zi și a șaptea zi, nu va fi curat. Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort și nu se va curăți, pângărește cortul Domnului, acela să fie nimicit din Israel, fiindcă nu s-a stropit peste el apa de curățire, este necurat și curăția lui este încă peste el. Iată legea când va muri un om într-un cort. Israel, fiindcă nu s-a stropit peste el apa de curățire, este necurat și curăția lui este încă peste el. Iată legea când va muri un om într-un cort. Oricine va intra în cort, oricine se va afla în cort, va fi necurat 7 zile. De aceea orice va descoperi care nu va avea un capac bine strâns pe el, va fi necurat. Oricine se va atinge pe câmp de un om ucis de sabie sau de un mor sau de oase omenești sau de vreun mormânt va fi necurat timp de 7 zile. Pentru cel necurat să se ia cenușă de la jertfa de ispășire care a fost arsă, să se toarne peste ea apă de izvor într-un vas. Un om curat să ia isop și să înmoaie în apă, să stropească apoi cu el cortul toate unealte oameni care sunt acolo, pe cel ce s-a atins de oase omenești sau vreun om ucis sau de vreun mor sau de vreun mormânt. Cel curat să stropească pe cel necurat a treia și a șaptea zi și să-l curețe în ziua șaptea, să-și pele hainele, să se scalde în apă și seara va fi curat. Un om care va fi necurat și nu se va curăți, va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a spurcat sfântul locaș al Domnului, fiindcă n-a fost stropită peste el apa de curățire, este necurat. Aceasta să fie o lege veșnică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apă de curățire să-și spele hainele și cel ce se va atinge de apă de curățire va fi necurat până seara. Orice lucru de care se va atinge cel necurat va fi necurat și cine se va atinge de el să fie necurat până seara. Amin. Hai să plecăm capetele de rugăciune. Azi dimineață am avut părtășia noastră de obicei, cina Domnului, în prima duminică a lunii și m-am gândit că este un timp foarte bun pentru noi să reflectăm la meritele pe care le are jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, la sacrificiul său, la tot ce a făcut el pentru noi, lucrarea sa perfectă, să medităm la beneficiile care decurg din această jertfă a lui Hristos și credința noastră să fie reînnoită și respectul nostru, adorația noastră pentru Cel care este piesa centrală a planului nostru a planului Dumnezeu de salvare, adică Iisus Hristos, să fie reînnoite. Acesta a fost scopul meu. Dorim să aduc, cu ocazia timpului nostru de celebrare în Euharistie, împărtășia cu trupul și sângele Domnului, acest mesaj despre semnificația imaginii vechi testamentale a vacii roșii ca și arhetip al lui Iisus Hristos, pornind de la baza pe care o avem în Evrei și care, permiteți-mi să o reamintesc acum pentru o conexiune cu această coloană vertebrală, dacă doriți așa, al lucrurilor care vreau să-l zic în centrul mesajului. Și este pasajul din Evrei de la capitolul 9, de la versetul 13, care spune că și dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși, jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Amin. În versetul 13 este acest sânge al țapilor, expresia, dacă putem vedea din nou versetul 13, Evrei capitolul 9, versetul 13. Dar în mod special ce intrigă pe noi este și cenușa unei vaci. Am auzit foarte mult staff, să zic, prin decursul anilor despre semnificația vreunui arhetip care se referi la Domnul. Mielul, vițelul adus ca jertfă, țapul care a fost sacrificat, toate aceste animale care au plătit cu sângele lor pentru păcatele poporului evreu. În diverse faze sau în diverse ritualuri ale unei legi foarte, foarte complicate a Vechiului Testament. 612 porunci. 613 porunci. Foarte complicat totul. Ați văzut cât de complicat a fost pasajul din această seară? Simpla citire, zici, man, cum putea cineva să cope with this? Cum putea cineva să facă față la toată această jonglerie de curat-necurat, noțiuni care pe noi ne sperie. De ce toată această obsesie cu poluarea care rezultă din atingerea cu un trup mort, care este, vorbind de practica unei comunități de credință, zicem, men, n-au știut ce au făcut ăștia, Moise, n-au știut ce a zis? Putem zice ce dorim. Deodată lucrurile se lămuresc când auzim, Domnul a vorbit lui Moise și a zis. So, it's of God. Amen? Deci vine de la Dumnezeu. În capitolul 9 din Evrei, azi dimineața am citit această afirmație scriitorului Epistolei către Evrei, care zice, vă rog să subliniați în Biblie dumneavoastră, versetul 8, prin aceasta Duhul Sfânt arăta, prin toată tipologia aceea de la cortul întâlnirii, prin existența unui prim legământ cu jertfele sale, prin existența unui cort al întâlnirii care, după scriitorul Epistolei către Evrei, nu face decât să reflecte prin similitudine lucrurile care sunt în cer la Dumnezeu. Și în concluzia sa spune, dacă lucrurile de pe pământ care sunt doar o semânare trebuiau curățite în maniera aceasta complicată, in an intricate pattern, a zis, și lucrurile care sunt, care nu sunt din zidirea aceasta, lucrurile cerești trebuiau curățite. Foarte interesant. Foarte interesant acest aspect. Și deodată ne gândim că prin lucrarea pe care Iisus Hristos a făcut-o perfect, zice El, a intrat în locul preasfânt, nu care este din zidirea aceasta, ci acolo, înaintea lui Dumnezeu, cu un sânge care nu a fost al țapilor și al vițeilor și al animalelor, ci cu însuși sângele Său. După ce, zice El, a câștigat o răscumpărare eternă pentru cei care au fost chemați. Și Tatăl a primit jertfa lui perfectă, l-a binevenit, i-a spus să șadă la dreapta sa, a apreciat perfect lucrarea perfectă a Fiului Său și a dat un nume care este mai pe sus de orice nume, că orice om, orice genunche, de pe pământ, de sub pământ, din mare, din cer, de om, din orice punct al Universului să se închine înaintea acestui nume și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Amin? Așa de bine a făcut Fiul. Așa de bine a făcut eroul nostru favorit, pe care îl adorăm și îl glorificăm. Și azi dimineață acest sens al credinței noastre a fost reînnoit și încă o dată subliniat de Duhul Sfânt. Prin aceasta Duhul Sfânt arăta. Erau toate tipul dimensiuni pentru ceea ce trebuia să vină. Erau toate niște umbre pe care le arunca the big thing. Le arunca lucrul cel mare care venea. Și lucrul cel mare și istoria universului și istoria umanității și istoria relațiilor lui Dumnezeu cu umanitatea este dominată de acest big thing, de acest lucru glorios și minunat care este persoana, ființa minunată a Domnului și Mântuitorului nostru, care proiecta până în Genesa, cu bătaie lungă, o umbră. Și în umbra aceasta, aceia de atunci se gândeau și răsunau mesaje și Abel și Cain aduceau jertfele lor și Moise pe Sinai și toți, și toți cei ce gândeau, Avram și toți cei ce trăiau în umbra aceasta, Sinai și toți cei ce gândeau, Avram și toți cei ce trăiau în umbra aceasta. Și deodată a venit realitatea fantastică, că l-au luat și l-au pus pe lemnul de durere. Ioan a zis despre el, iată mielul lui Dumnezeu care în sfârșit rezolvă problemele. Și a fost răstignit pentru noi toți și ce bine știm acest lucru, că aceasta n-a fost un punct terminus pentru Iisus, ci triumful fantastic. Triumful fantastic în care El a pironit zapisul poruncilor care era împotriva noastră, l-a pironit pe cruce. A pironit și a dezbrăcat puterile întunericului de puterea lor și s-a ocupat la modul total cu vrăjmașii eterni ai sufletului nostru. Și biruința sa a fost glorioasă și minunată, dar Duhul Sfânt vorbea de tot ce va veni. A venit realitatea 2000 de ani în urmă și cu adevărat crucea sa și jertfa sa și sacrificiul său împart istoria. De când a venit El și lucrurile acestea s-au întâmplat, de când El a rezolvat lucrurile, istoria omenirii se împarte în două. De acolo încolo nu ne mai uităm la umbră, nu mai suntem excited about umbră, nu mai dăm ture în jurul umbrei. Și de acum încolo, de atunci încolo, ne uităm la realitate. Și realitatea este că Iisus Hristos a murit pentru mine și pentru tine și o singură dată, doar o dată bine pentru totdeauna, a adus jertfa sa, Tatăl a acceptat-o și fața lumii s-a schimbat, planul și destinul umanității s-a schimbat și există speranță pentru noi. Frați și surori, pentru mine este o bucurie imensă să vorbesc din nou și din nou despre această realitate a jertfei lui Iisus Hristos, a faptul că Tatăl a acceptat această jertfă, a faptului că este valabilă până în zilele noastre și va fi valabilă până la cea de-a doua venire, această jertfă perfectă. Nu am satisfacție mai mare, nu mi s-a întâmplat un lucru mai bun decât că Iisus Hristos m-a întâlnit. Azi dimineață ziceam, va fi programul escatologic al lui Dumnezeu, vor fi ceruri noi și un pământ nou, big deal, va fi și mai fain. Dar lucrul cel mai fain care ni s-a întâmplat este că în anii noștri, Iisus Hristos, care este ființa cea mai minunată, ne-a întâlnit, ne-a îmbrățișat. Lucrul cel mai minunat nu este că eu petrec de acum până la sfârșit cu soția mea, nu pot scăpa de ea, ok? Nici ea nu poate să scape de mine, am zis azi dimineață. Lucrul cel mai minunat este că am cunoscut cândva pe o tânără frumoasă și eu am fost un băiat tânăr și frumos și de atunci a fost totul bine și frumos. Lucrul cel mai minunat este că l-am cunoscut pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții mele. Amin? Tot ce va fi decurge din această întâlnire a sortat viața mea forever and ever and ever și de atunci dragostea Lui este tot mai minunată și când se apucă de făcut ceruri noi și pământ nou, big deal, zic eu. Amin? Când vine răsplătirea și vin toate astea, nu schimbă nimica detaliile. Problema este, așa cum am auzit, că trebuie să fim destul de serioși cu un Dumnezeu serios. Amin? Care vrea să ne ia through it și să ne ducă până la marile realizări. Și nu vreau ca, și n-am dorit ca cineva să se piardă pe drum. De aceea întărim credința noastră și este numai accidental că în această seară eu vorbesc despre aceste lucruri, că a fost foarte mult staff pe care am vrut să-l pun dimineața înaintea dumneavoastră. Hei, considerați aceasta, ce ați lipsit azi dimineață? Domnul v-a binecuvântat, amin? Ca să auziți ce n-ați fi auzit altfel decât pe internet, unde voi nici nu faceți double click pe www, Victor Man, whatever, acolo, ok? Dar Domnul v-a dus aici. De aceea, în această seară, mai iau ceva timp din timpul nostru să reflectăm la aceste lucruri. Am citit, deci, despre Cât de important a fost pentru poporul evreu un concept? Este acest concept de curat necurat, Kodeș, pus deoparte pentru Dumnezeu, este de asemenea grija care rezultă din legiuitorul de atunci care a fost Moise, din înțelegerea sa lui Dumnezeu, din revelația care a primit-o, din modul în care Dumnezeu i-a vorbit pe gură către gură, spune Biblia, cu niciun alt profet. Dumnezeu a avansat niște concepte și în această seară, we are puzzled, suntem uimiți pentru că există acest concept despre moarte și cât de poluant este, cât de poluantă este vecinătatea cu moartea. Cât de gravă este pentru Dumnezeu aspectul, este grav pentru Dumnezeu acest aspect al atingerii de un trup mort, de ceva care este consecința morții. Deodată noi ne izbim de zidul acesta pe care scrie moarte și vedem cât de grav este pentru Dumnezeu zidul acesta. De ce? De ce? Ar fi bine să întrebăm. Și totul se leagă la acele începuturi în care Dumnezeu a creat pe un om și pe soția lui, pe Adam și pe Eva, i-a pus în grădină și le-a dat porunca aceea, să nu mâncați din pomul acesta. Căci a zis el, în ziua când veți mânca, murind veți muri. Și prin aceasta, apostolul spune în Romani, zice, prin omul care a păcătuit, a intrat prin păcat, a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Moartea, prin consecințele ei, în primul rând de moarte spirituală, de despărțire de Dumnezeu, pentru că aceasta este în esență moartea, nu? Moartea de-a doua, de gravitate totală, care este despărțirea irevocabilă de Dumnezeu. Moartea aceasta spirituală a inclus in the package, a inclus în sine și moartea fizică. Nu moartea fizică a plantelor și animalelor, a dinozaurilor sau gâzelor ce au fost pe firul de iarbă pe care dinozaurii l-au mâncat. Nu moartea aceea. Moartea fizică pentru umani, pentru creația, coroana creației lui Dumnezeu, care umanitate trebuia să stea în părtășie cu Dumnezeu. Și guess what? În centrul grădinii, unde Dumnezeu îi pusese pe cei doi, erau doi pomi. Era pomul vieții și pomul cunoștinței binei și răului. Dumnezeu n-a zis niciun cuvânt despre pomul vieții să nu mănânce. Era centralitatea lui acolo. Dar a spus expres să nu mănânce din pomul cunoștinței binei și răului, pentru că nu erau pregătiți să facă față experienței cunoașterii răului. Binele îl cunoșteau. Într-un fel, tot acest limbaj metaforic și tainic ne dă nouă de gândit. Dar, hai să ne întoarcem la bazice. Oamenii au făcut ce au crezut ei că e bine. Au exersat voința lor liberă, au căzut, a venit moartea în existența lor. Acest lucru al morții este atât de antitetic cu Dumnezeu care este viață. Când un om păcătuiește și îmbrățișează alternativa răului, și ce este răul decât altă alternativă, decât alternativa lui Dumnezeu? La început nimeni n-a știut ce face Adam sau Eva, deodată s-au văzut consecințele. Cât de grave au fost aceste consecințe. Au îmbrățișat neascultarea de Dumnezeu și a rezultat răul în viața lor. A rezultat moartea în viața lor. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. De aceea s-a întâmplat un lucru fenomenal, că această natură căzută a umanității s-a transmis într-un fel asupra tuturor generațiilor. Și de aceea a afectat toată creația lui Dumnezeu. Vorbesc de umanitate, în care Dumnezeu, dacă vreți, permiteți să zic așa, și-a pus mari speranțe după căderea diavolului. Acest lucru a fost foarte grav și nimeni n-a putut să-l scape pe om de condiția aceasta, atât de antitetică împotriva lui Dumnezeu. Vedeți? Omul și-a luat neobrăzarea să comită ceea ce am numit păcat. Și ce altceva este păcatul decât, dacă noi ne gândim la fondul general al creației lui Dumnezeu, universul acesta se învârte și merge cum l-a creat Dumnezeu. Ce spine a dat Dumnezeu, cu aia merge. Nu este niciun punct în universul acesta în care voia lui Dumnezeu să nu se realizeze, decât acolo unde există alte alternative decât alternativa lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat. Ia energiile care Dumnezeu le-a pus în el. Aceasta este în esență păcatul. Și cu aceste energii le folosește împotriva lui Dumnezeu. Este o obrăznicie fantastică. ceea ce a făcut omul. În timp ce tot universul merge angrenat în scopurile lui Dumnezeu, dorind să aducă glorie și să binecuvânteze numele mare al Dumnezeu, dorind să le recunoască, omul își permite neobrăzarea să acționeze contra scopurilor lui Dumnezeu, să aibă altă alternativă, să imite pe diavol, nu pe Dumnezeu. De aceea rezultă această stare de moarte, care este antitetică cu scopurile lui Dumnezeu și care e foarte gravă. Noi înțelegem gravitatea morții în cultura, în culturile altor națiuni, în cultura neamurilor, dacă pot să mă exprim așa, în cultura popoarelor. Nici măcar nu este această idee că mortul ne poluează. Dacă ai spune cuiva să nu te atingi de un mort că te poluează, e ofensiv pentru mine să nu mă sărut de adio părintele meu care a murit. Nu? În cultura românească nu este așa ceva. În culturile altor popoare nu este așa ceva. Cum că părinții noștri care au fost dragi nouă, deodată moartea lor ne poluează. Pentru evreu a fost acest lucru foarte... a fost un tabu, a fost o interdicție totală. Dumnezeu a zis să nu vă atingeți de niciun om mort. Poate să fie ruda voastră, marele preot n-a avut voie să se ocupe la faza aceasta să-și îngroape un copil care a murit, că se polua, nu? Intra în spectrul de poluare a morții. A fost foarte grav. Noi învățăm cum se uită Dumnezeu la moarte numai pentru că tratează acest concept atât de serios. Influența morții atât de mare. Spectrul ei se întinde așa de puternic. Abia mai târziu când citim ce spun robii lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune și permiteți-mi să citesc aceste două referințe din Evrei de la capitolul 2 și din 1 Timotei capitolul 1 versetul 10. Să vedeți perspectiva pe care Apostolul o aduce asupra morții și asupra rolului pe care Iisus l-a avut. În cea de-a doua epistolă Timotei, capitolul 1, versetul 10, spune, haideți să citesc și versetul 9, zice, El ne-a mântuit, ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care, versetul 10, iată ce a făcut, a nimicit moartea, și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Și exact în același ton, pasajul din Evrei, capitolul 2, versetul 14, spune el, astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși, a devenit deopotrivă părtaș la ele pentru că prin moartea lui nejustă. Nu trebuia să fie pus în moarte, cu moartea pe moarte călcând, spunem noi, în troparul acela de înviere. Cu moartea sa justă, cu moartea sa nejustă călcând pe moartea adevărată. Nu trebuia să merite moartea. Prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavol. Și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Aha, zicem noi, cât de gravă este această problemă a morții? Cum n-am băgat-o în seamă până acum? Cum nu ne-am uitat din perspectiva în care Dumnezeu se uită la ea și deodată auzim că El a venit și a nimicit moartea și dacă a nimicit-o, cine pe cine? Cine este stăpânul? Who has the upper hand? Este Iisus. Este Iisus care e stăpân și peste moarte, de aceea prin învierea sa El face această afirmație, care este fantastică și care nu face decât să reflecte poziția pe care o are, zice El. Când l-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort, El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, este Ioan în insula Patmos. Spune versetul 18, capitolul 1 în Apocalipsa, zice, cel viu. Am fost mort, zice Ioane, este adevărat că eu am fost mort, dar eu sunt viu. Amen? Spune el, zice, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Spuneți-mi, who is who? Spuneți-mi, cine este stăpânul? Iisus Hristos, Domnul nostru. Amen? A nimicit moartea, l-a nimicit pe diavol, i-a nimicit pe cel care ne teroriza cu frica morții, și cu angoasele destinului acela de la sfârșit. Predicatorul zice, când diavolul îți amintește de trecutul tău, amintește de viitorul lui. Amen? spune că n-are niciun viitor, spune că locul lui este acolo în iazul de foc și aia îl așteaptă pe el. Dar cât de adevărat este că umanitatea de la Adam încoace a trăit sub spectrul morții, care a fost poluant, care a fost antitetic cu scopurile lui Dumnezeu, cum am zis, care a fost atât de grav. De asemenea, apostolul va continua să spună, bine, și este întrebarea legitimă, bine dacă Dumnezeu a nimicit moartea și l-a nimicit pe diavol. Diavolul e foarte vioi în lume la ora actuală, right? Face mult rău. Noi, de fapt, citim că va fi legat pentru o perioadă, nu? Care este apocaliptică. De asemenea, știm că moartea aceasta face ravagii în umanitate, se moare big time pe planetă, mor poate 10.000 de oameni pe secundă, nici nu știu cât se moare. Probabil se nasc mai mulți decât mor pe secundă, de aceea explozia demografică este totuși explozia demografică. Dar mor cu zecile de mii, nu știu exact statistica. Se moare pe planetă. Și noi citim că Iisus a nimicit moartea. Cum a nimicit-o, please, dacă tot se întâmplă lucrurile astea, ok? Iată care este răspunsul lui Pavel pentru aceste lucruri. Vorbind de gravitatea morții și de faptul că El ne-a liberat de păcat și de boldul morții și trebuie să ne familiarizăm cu această biruință a lui Hristos, să o afirmăm totdeauna și să dăm timp ca biruința Lui să devină efectivă în cele mai mici detalii și în cele mai mici unghiere ale universului acestuia. Apostolul Pavel va spune în epistola sa către Romani, la capitolul 8, versetul 10, zice, și dacă Hristos este în voi, dacă Hristos este în voi, ca triumfător asupra morții, ca cel ce a nimicit pe diavol și moarte, ca cel ce va izbăvi din frica robiei, dacă Hristos este în voi, trupul vostru, zice el, atenție vă rog, trupul vostru, zice Pavel, da, este supus morții, este supus morții din pricina păcatului. Apostolii Domnului cu adevărat au murit și au fost the best in the kingdom și totuși au murit, au mers pe legea aceasta și zice, trupul vostru este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprienirii. Suntem vii pe dinăuntru, suntem în unitate cu Hristos și este numai, it's a matter of time până când învierea aceasta dinăuntru răzbate în orice atom și în orice celulă. Iar dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia ce? Ce va învia în ziua aceea? Va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi, pentru că de fapt El a câștigat biruința asupra morții. Pentru că lucrurile sunt gata să se întâmple. It's only a matter of time. Amen? Ar trebui să putem aprecia această explicație a Apostolului Pavel, care vorbește de nu face altceva decât să vorbească de cât de gravă este moartea și consecințele ei. Și că chiar după o jertfă ca jertfa lui Iisus Hristos, încă n-a fost eradicată complet consecința morții. Ok? Incursiunea mea prin aceste pasaje este ca să vă arăt de ce Dumnezeu a fost justificat să le vorbească în limbajul din Numeri, capitolul 19, cu așa o gravitate, cu așa un intricate, you know, pattern, pentru detalii, încât să se facă toate lucrurile acelea. Pentru că Dumnezeu a știut ce s-a întâmplat. Omenirea a fost inconștientă, dar a trebuit ca să desfacă ceea ce a făcut Adam prin căderea sa, să vină Fiul Sfânt al lui Dumnezeu, să cadă și să cadă sângele său la pământ. Și slavă Lui că ceea ce a făcut El depășește ceea ce a făcut Adam în grădină. Amin? Ceea ce a făcut Iisus prin moartea sa pe cruce depășește orice imaginație. Suntem liberi pentru că El a făcut o treabă bună, slăvit să fie numele Său. Amin? El n-a făcut doar atât cât ne-a dus de râpă strămoșul nostru Adam cu voința Lui liberă, ci Iisus a făcut totul pentru noi, ca al doilea Adam în fruntea unei rase care va triumfa și în care este numai o chestiune de timp până și trupurile vor fi înviate. Amen? Și Apostolul spune pe cealaltă pagină, Romani, la capitolul 8, zice el, eu socotesc că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Zice, firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Știți pasajul? Căci firea a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejdea însă, firea, nădejdea aceasta, este personalizată aici, nădejdea aceasta a firii, că și ea, zice, va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu, dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roadele Duhului. Avem roadele Duhului, suspinăm pentru că păcătuim, cu cât îmbătrânim mai mult, ne apropiem de moarte, zicem, nu mi-a rămas mult timp ca să fiu sfânt cum trebuie. În aceste zile am reflectat la acest cuvânt care zice, ferice de cei săraci în Duhul, că ei vor fi săturați. Am zis, Doamne, eu sunt așa de flământ după această realitate. Oare mai va fi timp să mă satur cu adevărat? Când mă uit la viața mea și îmi reproșez lucruri care nici nu m-am gândit altădată, când înaintez în vârstă, mă uit și mă amărez lucruri pe care altădată nu le-am băgat în seamă, sunt flământ după mai bine. Amin? Și cer de la Dumnezeu să sature sufletul meu în care să mă văd progresând și să mă văd a better person cu timpul. Amin? Nu dorești și tu lucrul ăsta? Și Apostolul Pavel zice, Apostolul spune, suspinăm și noi, cei care avem cele din tâi roadele Duhului, și așteptăm înfierea, zice el, un concept care nici este așa de vast, zice, adică, zice el, răscumpărarea trupului nostru. Adică răscumpărarea trupului nostru, înfierea pe toate planurile. Și nu vorbește de trupul lui Hristos, ci de trupul meu, care va fi răscumpărat. Acum sunt supus morții, dar vine ziua învierii. Când orice atom din ființa mea va fi integrat, dacă ajung până când el vine, la clipeala din ochi, la sunetele în trâmbițe, la un timp atomic, moartea va fi înghițită de viață, amin? Dar dacă nu prin timpul acesta, nu-i niciun bai, mă duc acasă la Domnul. I will meet him earlier than you, ok? Am te zis al lui Pitagora, care a zis, să nu te plângi că mor de tânăr. A zis, oricum sunt mult prea mulți oameni care mor mult prea târziu. Bucură-te dacă lucrurile tale sunt rezolvate cu Iisus. Pentru că îl întâlnești și o clipă mai devreme, pentru că moartea este scumpă, scumpă este moartea copiilor lui Dumnezeu. Amin? Numai noi ne speriem de perspectiva ei, dar moartea rezolvată, prietenul meu, Petre Dugulescu, care a murit recent, a vorbit mult despre moarte, poezia lui Călătorii Enigmatici și toată obsesia lui cu moartea a fost o temă permanentă cu el, a spus, nu mi-e teamă de tine moarte, am mai murit, te-am mai murit odată împreună cu Hristos la Calvar. Amin? Nu mai mi-e teamă de tine. Creștinul cu adevărat n-ar trebui să trăiască cu angoasele fricii de moarte și să trăiască în robie, să audă că lanțul îi zorne, că vine aia cu șapcă care are oase pe ea și coasă. Și... Oh, nu! A fost nimicită moartea aceasta. Triumful nu este a ei. Triumful este a lui Hristos și cei ce l-au primit. Triumful este a celor care în Duhul cărora Hristos domnește. Asta din Evanghelia după Luca a zis, uitați-vă la mine, pipăiți-mă. A zis el, a mâncat în fața lor, nu le venea să creadă, de bucurie nu puteau crede, erau prea fascinați de ce se întâmpla, erau secvențele acestea alucinante. A zis, uitați-vă la mine, pipăiți-mă, vedeți. A zis el, un duh. Zice, credeau că văd un duh. Totdeauna au crezut că văd un duh, nu realitatea, ok? Și duhurile sunt reale, dar a zis el, eu nu sunt un duh. Pipăiți-mă și vedeți bine, zice el. It puzzles my mind. Îmi spulberă mintea. Zice, pipăiți-mă și vedeți că ce un duh, a zis el, nu are carne și oase, cum vedeți cam eu. Amin? După înviere a mâncat cu ei, s-a dus la muntele măslinilor, a întins mâinile sale, a binecuvântare și s-a dus în sus. Trupul lui nu este niciunde pe acest pământ. Eu am zis, am văzut un miel, părea străpuns, era la tron. Amin? Zice, credeu creștin, zice, Domnul nostru după ce s-a înălțat, s-a așezat la dreapta mării lui Dumnezeu și stă la dreapta puterii, de unde iarăși va să vie să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, slăvit să fie numele Domnului. Amen. Ne uităm la aceste lucruri și vedem cât de gravă este moartea, pentru că este antitetică cu scopurile lui Dumnezeu. Și acum cu aceasta în minte, ne întoarcem la pasajul din Numeri să vedeți că Dumnezeu a fost justificat să folosească limbajul acela. Și eu am dat peste el pentru că eu sunt interesat de escatologie. Am zis azi dimineață, în escatologia aceasta există loc pentru cel de-al treilea templu, există loc pentru o nouă construcție pe muntele Moria. Nu știu. Dacă cineva se poate gândi la cel de-al treilea templu și s-a dus jertfe iar și sângele să curgă iar și... Pentru că epistola către evrei este foarte clară. Acestea au fost umbra bunurilor viitoare. Dar zice el, cine mai face chestia asta încă acum, zice, nu înțelege nimic. Că noi deja avem un mare preot care s-a dus pe sine. Acestea au fost umbra bunurilor viitoare. Dar zice el, cine mai face chestia asta încă acum? Zice, nu înțelege nimic. Că noi deja avem un mare preot care s-a dus pe sine jertfă odată pentru totdeauna. Amin? De aceea, dacă teologia aceasta ar fi adevărată sau nu, escatologia aceasta ar fi adevărată sau nu, în care va fi un nou templu, cel de-al treilea templu, pentru care evreii, o ramură de evrei naționaliști, au planuri temeinice. Aceasta, nu știu dacă reflectă adevărul Scripturii care o credem noi la ora actuală în ceea ce se va întâmpla. Nu? Nu știu dacă templul lui Dumnezeu, de care vorbește Pavel, neapărat trebuie să fie un templu fizic din Ierusalim, că Anticristul se va da pe sine, știți, oameni zic, oh, este în Pavel, este în Ezechiel, pasajele astea cu cel de-al treilea templu. De exemplu, despre Ezechiel, ei uită că Ezechiel a fost un profet exilic. Și după robia babiloniană, foarte bine putea să zică, nu? Ce urma după ce a venit din captivitatea babiloniană? Construirea unui templu. Care a fost acest templu? Cel de-al treilea templu? Nu! Cel de-al doilea templu. Ok? Care l-a construit Ezra și Neemia. Care au fost contemporani cu Ezechiel. Dar oamenii care se uită la escatologie cum doresc ei, fără să o descontextualeze, zic, oh, vorbește despre templul mileniului. Why not despre cel de-al doilea templu? Toată profeția care e acolo. De ce nu? Foarte interesant. Mai ales că sunt acolo lucruri care nu... Foarte complicat. Nu pot să intru în toate detaliile această seară. Sau... Cum ar fi ca templul acesta în care Anticristul se dă pe sine drept Dumnezeu? Nu-i deloc un templu din Ierusalim, cel de-al treilea templu, ci este pur și simplu biserica templului Dumnezeu, care va fi afectată de apostazie și care, în loc să fie dragostea celor mai mulți să crească, dragostea celor mai mulți se va răci, să nu am o problemă cu asta. În timp ce dragostea celor mai mulți se va răci, îmi doresc ca dragostea mea să crească tot mai mult pentru Domnul. Amin? Și Domnul să ne ajute. Dar am dat peste acest concept al vacii roșii și... pot doar atâta să spun că dacă acest pasaj din Numeri, din capitolul 19... este reflectat în afirmația din Evrei, capitolul 9, 13, unde spune cenușa unei vaci. Punctul de pornire este că dacă provizia aceasta a legii, nu, a fost prevăzută de Dumnezeu și a fost o tipologie, un tip pentru Hristos, ea s-a împlinit în persoana lui Hristos. Nu avem nevoie de cenușa unei vaci, nu avem nevoie de sângele țapilor, because the real thing is here. Amen? Pentru că lucrul adevărat care este sângele lui Hristos este aici și care a făcut ispășire pentru noi. Amen? Dar tipologia în sine rămâne și ceea ce a arătat Duhul Sfânt e fascinant pentru noi să vedem. Mai ales că l-am pus în contextul acestui concept, capitolul 19 din Numeri, despre cât de poluantă este moartea. Vreau să vă spun ceva. Rabinii credeau că chiar dacă marele preot ar trece peste un mormânt care accidental este undeva în zona templului, mormântul acela radiază așa de puternic încât îl poluează. Aceasta a fost practica. De aceea templul este construit pe o suprafață de piatră care este goală sub el, este spațiu gol, pentru că ei au vrut să se asigure că nu este nimic poluant pentru încăperile templului. Toate încăperile templului, de pe muntele templului, sunt construite, și acum este moscheea Al-Aqsa și moscheea stâncii acolo, sunt construite pe arce care țin cu loc gol și cu labirinturi și cu canale și poți să mergi și sunt încăperi și așa mai departe. Am auzit recent că chiar a fost posibil să intre și să filmeze aceste locuri care, această zonă care niciodată n-a fost expusă accesului cuiva. Dar marele preot nu trebuia să atingă, pentru că nici să atingă pe cineva mort, nici să vină în contact, nici măcar să treacă peste un mormânt, pentru că radia poluarea aceasta. Și M-am uitat pe un pe informație pe care rabinii au postat-o pentru această chestiune și sigur că nici măcar în această seară nu este destul timp pentru tot ce vrem să spunem în dreptul acestor lucruri, dar mai întâi aș vrea să spun că am găsit în am găsit un sprijin foarte puternic cu privire la faptul că această prescriere pe care Dumnezeu a dus-o în Numeri, capitolul 19, a vacii roșii ca mijloc pentru purjarea poluării morții. Această imagine din Numeri, capitolul 19, de fapt, vaca roșie cu sângele ei ars împreună cu tot și tot ce a făcut ea pentru poporul evreu este doar un arhetip al lui Hristos. N-ar trebui să avem o problemă cu treaba asta. Noi zicem că vițelul înjunghiat, că țapul sau mielul reprezintă arhetipul lui Hristos. Sângele vărsat reprezintă sângele vărsat al lui Hristos. N-ar trebui să avem o problemă cu corespondența aceasta. Și vă spun unde am găsit cu bucurie validarea acestei idei că vaca cea roșie, prin toată rigoarea ei, vedeți cât de riguroasă a fost să n-aibă nicio pată pe ea? Și s-au zis, rabine, dacă are trei peri albi, the red heifer is no longer a red heifer. Dacă vaca cea roșie are trei peri albi pe ea, nu mai este acceptabil, nu mai este coșă să fie folosită pentru ca cenușa ei să intre în agent de purificare. Ok? Dacă a fost pus accidental un jug pe ea, este inadecvată. Trebuia să fie o vacă care este sub 3 ani, pe care n-a fost niciun jug, trebuia să fie perfectă, genele ei trebuiau să fie roșii, gene roșii, copitele ei trebuiau să fie roșii. De ce? Obsesia asta cu roșu, cu grămiziu, pentru un singur motiv. Tipologia e foarte clară. Pentru că vaca aceea este un mijloc, cenușa vacii acelei este un mijloc, cum am auzit, de îndepărtarea poluării datorită morții. Dar cum se obține cenușa aceea? Foarte simplu. Nu foarte simplu, foarte complicat. Ea este arsă afară din tabără, sângele ei este ars, în general sângele era stropit pe altar. Sângele curgea după aceea. Era destinat, sângele era adus, foarte interesant, nu numai perpetratorul, cel ce făcea păcatul, era stropit cu sângele acela, cu ramura de isop. Era stropit cortul, era stropit templul, era stropit parte din cortul întâlnirii. De ce? Pentru că tu, ca păcătos, când veneai în comunitatea credinte, credința lui Dumnezeu, poluai cu păcatul tău acele locuri. De aceea cortul întâlnirii sau chivotul ispășirii, mai întâi ispășirea se făcea pentru Sfântul Locaș. Dacă citim bine în Levitic, capitolul 16, începea procesul sfințirii din sărbătoare, din Iom Kipur, din sărbătoarea ispășirii cu această fază, în care se făcea ispășire pentru Sfântul Locaș. De ce? Nu erau ele sfinte? Ba da! Erau coșeri, erau codeși, erau puse pentru uzul lui Dumnezeu. Dar poporul Israel, pe parcursul unui an, de la sărbătoarea ispășirii de anul trecut până la aceasta din anul acesta, au poluat tot prin radierea păcaturilor. Cât de serioase sunt lucrurile acestea! Deodată noi ne uităm, Duhul Sfânt arăta aceste lucruri, dar nu le-am băgat în seamă. Când ne uităm la detalii, la ele, zicem, man, cât de precis este Dumnezeu în abordările sale. Și atunci sângele era stropit pe cel care a păcătuit, în acest mod primea iertare, dar în mod special în cenușa acestei vaci era conținut sângele vacii. Ați auzit că ea trebuia arsă complet? Cenușa tradițional era bătută după aceea cu toiege, pentru ca nicio moleculă din sângele ars să nu rămână lipită de eventuale cărbuni, ci totul să fie cernut și pus în urnă și dus și folosit. Și marele preot sau preotul care oficia treaba aceasta stropea în primul rând de pe muntele măslinilor înspre templu. Distanță mare între cele două. câteva sute de metri, poate 300-400 de metri între cele două puncte, templul Muntele Măslinilor, Valea Părâului Chidronului, Ghețimane, acolo am fost, acolo le-am văzut, asta este. Dar afară din tabără era arsă și sângele le era ars. Noi zicem, cenușa putea să fie ispășire pentru... Sigur că da, de ce? Pentru că cenușa aceea nu era cenușa obișnuită, era ars sângele vacii acolo, în cenușa aceea. Okay? De aceea, scriitorul Epistolei către Evrei spune, dacă sângele taurilor sau cenușa unei vaci, cenușa unei vaci nu e cenușa obișnuită, este sângele ars care face ispășire. Okay? Rețineți treaba aceasta. Și am găsit pentru toată această tipologie validare în literatură creștină. Nu știu dacă sunteți familiari, dar vă recomand foarte puternic această literatură care vine de la părinții post-apostolici. Eu nu vorbesc despre canonul Bibliei, pentru că după canonul Bibliei, acceptat după bisericile istorice dominante, catolici, ortodoxi, de un anume conținut, după protestanți de un anume conținut, eu vorbesc de ceva dincolo de canon. Vorbesc de literatura părinților post-apostolici. Și printre ei, la loc de frunte, sunt persoane care ne încântă când citim și vedem practica de credință a bisericii primare. Biserica primară a înglobat într-adevăr în canon, după 325, canonul de la Nicheea, a înglobat numai literatură care exista în timpul veacului apostolic, în primul secol. Tot ce a fost după aceea a fost ținut în mare stimă de părinții bisericii care au venit în contact cu cei care au fost cu garda a doua, care au fost părinții post-apostolici. Printre ei a fost, de exemplu, Clement din Roma, anul 95. Clement din Roma a fost discipol și ucenic al lui Petru. A fost, după catolic, succesorul lui Petru la papalitatea Romei, Clement din Roma. Clement din Roma a scris epistole sale, două, care sunt înainte, sigur, care sunt la sfârșitul veacului apostolic, și care sunt absolut fabuloase, care au fost citite în bisericile primare, în Roma, peste tot în Corinteni, pentru că una din ele merge către Corinteni. Dar biserica primară a avut mari probleme cu cine este cine. Și pentru că episcopul de Roma a început să impună conceptul acesta al primatului scaun episcopal al Romei, nu? De unde s-a dezvoltat mai târziu supremația papalității, la data, de exemplu, la data anilor 900, înainte de schismă, este acest patriarh al Constantinopolului, Fotie, care îl atacă pe Clement, romanul, care este episcopul bisericii imediat după Petru, după veacul acela, la sfârșitul veacului apostolului, și spune, Clement nu este bun pentru noi, răsăriteni, de ce? Și iată de ce zice, pentru că în spațiul epistolei sale, Clement vorbește despre pasărea Phoenix și spune, referindu-se la acest element de mitologie, zice, exact cum a înviat pasărea Phoenix și redă toată istoria lui pasărea Phoenix, zice, la fel vom învia și noi creștini. De aceea, zice, pentru mine, că apela la un exemplu din mitologie nu este bun. Și l-a demis nu pentru că n-a fost Clement bun, ci pentru că a vrut să-l demită, pentru că biserica răsăriteană s-a dus într-o direcție, biserica română în altă parte. Nu au înglobat în niciun canon scrierile fabuloase lui, de exemplu, Ignatie Teoforul. Acum, la români există această sărbătoare a lui Ignatie și știți că unde o sărbătorim, cred că e 24 decembrie, dacă nu mă întâlnesc, ceva în genul acesta. Și noi ce am poporul creștin de 2000 de ani care suntem noi, de Ignatie Teoforul, care a fost un martir pentru Hristos. La anul 116, după triumful lui Traian asupra Daciei. Băgați bine de seamă cum leg împreună toate datele astea. După ce Traian a bătut cu Apolodor din Damas și cu toți au bătut pe Daci și a fost triumful columna lui Traian și așa mai departe, Traian a declanșat o anume prigoană, prin cel bătrân era guvernator în Asia la timpul acela și printre victimele prigoane este acest om minunat care este episcopul bisericii din Antiohia, Ignatie Teoforos, adică purtător de Dumnezeu. Ignatie pleacă din, este dus în lanțuri la Roma, să moară moarte de martir în circule romane. Pe vremea lui, practica era mai veche, de pe vremea lui Nero, din anii 60, nu? Deceniul 7. Dar Traian face același lucru, duce pe Ignatie Teoforul să fie, să fie sacrificat în Roma. Și în timp ce merge acolo, Ignatie Teoforul scrie la toate bisericile pe care trece. Nu-l duc foarte repede, este timp să scrie. 9 epistole scrie, 9 epistole. Către tralieni, către magnezieni, către smirnieni, către toate bisericile din Asia pe unde a trecut, care sunt absolut minunate. Moarte de martir la anul 116. Când moare, spune el acest lucru, zice, vreau să fiu grâu ales în măselele fiarelor. A zis, pentru Hristos Domnul meu. Și ca Policar care va muri mai târziu și ca alții, și au zis după ce Tertulian a zis el, sângele de fapt al martirilor a fost sămânța din care s-au născut și mai mulți creștini. Acești oameni minunați, Clement din Roma, mai târziu Clement din Alexandria, anul 165, Ignatie Teoforul, Ireneus, alții, au scris, Justin Martirul, 165, care a murit pentru Hristos, apologiile sale, toate sunt lucruri formidabile. Printre ce s-a scris atunci este această operă fabuloasă care este epistola lui Barnaba. Știți cine a fost Barnaba? Barnaba a fost colucrătorul lui Pavel. Dar pentru că el n-a fost unul din cei 12, pentru că n-a avut o chemare așa de selectă chipurile cum a avut Pavel, biserica primară și-a permis luxul să nu înglobeze niciun canon și niciun superbook, nici pe Ignatie Teoforul, nici pe Barnabas, nici pe Clement, nici pe alții. Noi ne uităm la materialul acesta și spunem, Doamne Dumnezeule, ce oameni au trăit imediat după apostoli. Policarp, citești martiriul lui, citește epistola sa către Corinteni, la care a scris și Clement. Citește, a scris Chiril din Alexandria. Citește, a scris Origen până la jumatea secolului 3. Fabulos, lucruri fantastice. Am găsit în Barnaba, în epistola lui Barnaba, această tipologie despre vaca cea roșie. Am găsit în afirmația lui. Dacă citești pe, au zis cercetătorii Bibliei, epistola către evrei scrisă nu de Pavel, ci de Barnaba. Pentru că mult prea mult seamănă cu tipologiile pe care Barnaba le arată în epistola sa. Aș vrea ca fiecare din voi să puteți citi epistola asta. Eu am să vă citesc, mai întâi să vă citesc ce spun cărturarii despre epistola lui Barnaba. Barnaba a fost un companion și predicator împreună cu Pavel. Această epistola sa avansează o pretenție mai mare la autoritatea canonică decât multe alte cărți ale Noului Testament. Știți că a fost contestat 1-2 Ioan, ca epistola lui Ioan? Știți că au contestat pe 2 Petru? Știți că Iuda a fost înglobat în canon după ce a fost refuzat Barnaba și așa mai departe? Lucrurile acestea sunt ale noastre, ale taberei creștine. Nu ne place să le spunem la toată lumea, dar acesta este adevărul. De aceea, spune mai departe, a fost citată de către Clement din Roma, de către Clement din Alexandria, de către Origen, de către Eusebiu, de către Rom și mulți, mulți alți părinți bisericești din Antichitate, din primele secole. Vă spune ceva numele care le-am citat aici? Poate da sau nu. Dar aceștia s-au uitat la epistola lui Barnaba ca fiind foarte importantă, ca fiind coșer. Profesori din cercetarea biblică au spus, era citită pe baze regulate în bisericile din Egipt, în bisericile din vorbitoare de limbă greacă, din Orient. Iată ce spune Barnaba. Aici vreau să vă citez, capitolul 6 și 7. Vă rog, sunt capitole scurte. Și a fost plăcerea mea să descoper această similitudine și numai pentru că se salvez ceva timp, el vorbește și despre țapul Azazel aici și despre... poate pot să vă citesc pentru că are un anume touch pe mărturia din Numeri capitolul 19. Zice el, ia de exemplu pe cei doi țapi pentru ispășire. Sunt împreună, unul ca și celălalt, și îi se spune marelui preot să ia pe unul pentru jertfa de ispășire. Ce trebuie să facă cu al doilea? Al doilea va fi pur și simplu blestemat, zice el. Pentru că, normal, pe cel de-al doilea se pun păcatele poporului și este trimis să se piardă în pustie. Zice, mai departe, în versetul 8 din capitolul 5, zice el, capitolul 6, zice, considerați mai exact, considerați cât de exact această tipologie cu cei doi țapi este un prototip al lui Hristos. Și zice, pe cel de-al doilea țap, congregația scuipa asupra lui, îl împungea cu ce putea, punea pe coarnele lui o lână roșie, purpurie, și era dus să moară în pustie, după ce preotul punea pe el păcatele poporului. Zice versetul 13, de aceea noi avem aici din nou un tip al lui Iisus, un prototip al lui Iisus, sau un arhetip al lui Iisus care a suferit pentru noi. Și vorbește mai departe de ce semnifică lână roșie și toate lucrurile acestea. Acum, haideți să citesc din capitolul 7, ceea ce am dorit, de aceea am adus cartea aici. Dar ce ziceți de arhetipul pe care îl avem, acolo unde se poruncit Israelului ca persoane adulte, în care păcatul a ajuns la perfecțiune, că ei trebuie să ofere o vacă roșie și să o ucidă și după aceea să o ardă complet. Și când tinerii au venit și au adunat aceste cenușe în vase, au legat de ramuri de isop o bucată de lână purpurie și au pus-o pe acest isop și au stropit pe toți cei care erau în jur, pentru ca să-i curățească de păcatele lor. Considerați cum aceste lucruri sunt o figură pentru Hristos și pentru noi. Versetul 4 spune ad literam, această vacă roșie este Iisus Hristos. Iisus Hristos este tipificat prin această vacă roșie. Oamenii păcătoși care au oferit-o, îi reprezintă pe cei păcătoși care l-au dus pe el la moarte și după aceea n-au mai avut nimic de a face cu el. Cei care au stropit cenușa vacii ispășitoare au reprezentat pe cei care azi ne-au adus nouă Evanghelia Mântuirii lui Hristos și prin această iertare de păcate și purificare emilor noastre, care au primit de la Domnul autoritate să predice Evanghelia sa. La început au plecat și au fost 12, pentru că 12 triburi erau în Israel, după aceea s-au dus peste toată fața pământului. Și așa mai departe. Am fost bucuros când am văzut în opiniile acestui om identitatea cu această tipologie. Acum eu am notat multe alte lucruri care se referă la cât de coșer a fost procedeul. Dar vreau să spun doar atât, pentru că timpul a trecut. Barnaba, un companion al lui Pavel, cu o epistolă autentică, a văzut foarte clar. Dacă el este și autorul epistolei către evrei, eu nu pot să zic cu cunoștințele care le am, probabil că da, pentru că nu este Pavel, asta zic cercetătorii Bibliei, și probabil că este Barnaba, dar la sfârșitul veacului apostolic, undeva, pentru că originea cărții lui Barnaba este în anii 70-130, de la dărâmarea Ierusalimului, templul Ierusalim, până la răscoalul lui Bar Kokhba, care este în anul 131, în perioada aceasta a apărut documentul, asta este, vă rog să notați încă două, trei vorbe, Barnaba la sfârșitul lucrării sale vede un lucru foarte clar. Care? Că Vechiul Testament s-a împlinit sub ochii lor, că Mesia a venit, că umbra nu mai trebuie aplaudată, ci că putem să aplaudăm și să primim în inimă pe Iisus Hristos, care este totul, că Evanghelia celor ce au venit să ne stropească cu puritatea mesajului trebuie acceptată și trebuie luată în inimă. El vede că lucrurile acestea sunt încheiate. Vede că templul a fost distrus. Și zice, ok, bine că s-a distrus, pentru că s-a terminat rolul lui. Și avem un punct așa de mare aici, zice el. Avem un mare preot, nu pe pământ. Și lucrurile care acum se mai întâmplă, spune epistola către evrei, care sunt doar o imagine pentru cele de acolo. Zice, astea au fost doar umbre. S-au încheiat cu ele. Barnaba n-a mai văzut un rol escatologic pentru alt templu și pentru altă Red Heifer, pentru altă vacă roșie. Ci l-a spus, s-a împlinit. It is finished. Hristos a venit. Aceasta a fost un arhetip pentru ca noi să credem. Duhul Sfânt arăta aceste lucruri. Acum, este atât de asigurator să știm că noi creștini avem dreptate la punctul acesta și casa selectă a poporului evreu, îmi pare rău să zic pentru ei, îi vezi cum se chinuie zidul plângerii. Am fost în Israel împreună cu fratele Sam, sora Dana, am zis de zeci de ori treaba aceasta, dar i-am văzut cum se chinuie la zidul plângerii și sunt disperați și sunt îmbrăcați în haine negre cu zulufii lor, cu pălăriilor lor tari. M-am dus și eu și mi-am pus rugăciunea mea pe o bucată de hârtie, copui și o bagi între pietrele care sunt încă de pe vremea romanilor. Din acel platou, esplanada lui Rod, actually, pe care Rod a construit. Am pus și eu, cum a pus toată lumea, această mică, cu o dorință fantastică care am avut-o în inimă, pentru știu eu ce, ok, acolo. Am venit în timp ce, și m-am rugat serios, sunt la zidul plângerii, man, mă curentează. Mă ating de el și pun aia pe pietrele alea, între pietrele alea, hârtiuța pe care am ototolit-o și am băgat-o, am pus-o în crăpătură acolo. Nimeni nu e acolo. Jehova o să vadă. Să mă asculte rugăciunea. Cred că a ascultat-o, slăvit să fie Jehova. Amin. Tremur tot. Vine un tânăr evreu cu șepcuță, nu? Cu iarmulcheul pe cap și spune, "Will you give some for the building of the third temple?" Dați ceva bani pentru cauza noastră evreiască? Man, m-am uitat la el. Let me pray, am zis. Let me pray. I'm here. Let me pray. Ok? S-a uitat așa și a plecat de la mine. Cum îi vezi că sunt mâhniți și îndurerați pentru un singur lucru? They missed it and missed it big time. Mesia a venit. L-au dat pe mâna romanilor, pe mâna lui Pilat și au bătut joc de el. Mesia a venit, până în zi de azi, nu l-au primit, sunt în orbirea lor, mi-e atâta de milă de ei. Și Pavel îl auzi și spune, eu sunt, zice el, sunt topit, zice, sunt gata să fiu, să mă facă pe mine anatema pentru rudele mele. Ei nu văd, ei au toată legea, au toate aceste arhetipuri, au slujba dumnezeiască, au avut pe proroci și din ei a ieșit după trup Mântuitorul lumii, Iisus Hristos. Și ei sunt orbi și nu văd. Și Pavel spune, zice, dacă vreți să știți foarte clar, Dumnezeu și-a ales o rămășiță și nu toți cei ce coboară din Avram fizic sunt fiii lui Avram. Și măslinul acesta, spune el, care a avut ramurile acestea care s-au îndoit și au zăbovit în necredința lor, au fost tăiate. Degeaba fac ritualuri, degeaba caută un new red heifer și vorbesc aceste intricate, you know, aceste ritualuri să le pună din nou pe rol și cu templu și cu atmosferă. It's done, it's finished, zice Pavel. Au fost tăiați din măslin și zice, ați fost altăiți voi. Zice, nu luați mândrie în treaba asta, spuneți, cine suntem noi că ne-a pus pe noi în locul lor? Cu adevărat, cine suntem noi oameni buni? Amin? Cine sunt eu ca Dumnezeu să se gândească la mine, să spună din tine unul, o să fac un slujbaș al meu și o să te trimit să fii o trâmbiță și să spui cât de excelentă este jertfa mea, să spui că harul lui Dumnezeu s-a arătat și că tot ce trebuie să faci este să se îmbrățișezi crucea, să îmbrățișezi pe fiul meu, să pășești pe această cale nouă și vie care este trupul, să o frân pe cruce. Cine sunt eu și cine ești tu? Așteptăm escatologia. Ne uităm după o ușcheală sau alta, după un plan sau altul. S-a găsit Red Heifer într-un kibuț de lângă Haifa, nu? Toate televiziunea și toate sunt acolo. O, peste 2 ani, da, este de 8 luni, dar constatăm că n-a fost coșer pentru că a avut 3 peri albi. Atât a avut wrong, a avut și al treilea păr alb. Rabinii au zis, no way, trebuie să aibă maximum 2 peri albi. Ok? Oameni buni, să caute până la sfârșitul lumii de Red Heifer. Vaca cea roșie a venit, a făcut cu ei ce a vrut-o, a murit afară din tabără. Scriitorul Epistolei către Evrei, de fapt, zice să ieșim afară la el din tabără. Să ieșim afară din tabără și să împărtășim ocarea lui. Nu contează ce zice lumea de mine ca și creștin, Identitatea mea este cu El care a ieșit afară și a murit și a dat sângele Său, m-a mântuit, sunt liber, trecutul meu este curățit. Nu sunt curățit cu sângele țapilor și cenușa unei vaci. Nici nu v-am spus ce era acolo. Pentru că nu este timp. Next. Dar sunt curățit cu sângele scump al mielului fără cusur. Și apostolul spune, zice, știți bine, zice, cu ce ați fost răscumpărați. Știți voi bine cu ce ați fost răscumpărați? Nu cu aur și cu argint. Nu cu aur și cu argint sau cu lucruri pieritoare, ci cu sângele scump al mielului fără cusur, care a fost planificat de Dumnezeu, despre care Duhul Sfânt a vorbit, care l-a pregătit Dumnezeu pentru noi, slăvit să fie numele Domnului. El ne-a ales, spune cuvântul, înainte de întemerea lumii, ca să-i sfințească pe cei ce au fost chemați, după ce au obținut o răscumpărare veșnică, ca să pecetlească numele meu și numele tău, zice Scriitorul Epistolei către noi, avem un mare preot la Dumnezeu. Înțelegeți-o clar, nu vă cramponați pe astea. Un red heifer aici, un red heifer acolo, un templu aici, un templu acolo, nu contează. Escatologia este în mâinile celui care face istoria. Știți care e numele lui? Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Regele Regilor. Amin? Mântuirea vine de evrei, mântuirea nu este în numele lui Muhammad sau lui Allah, mântuirea este în numele Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov. El este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Nu Dumnezeul lui Ismael, al lui Muhammad și știu eu cui, ci al lui Avram, Isaac și Iacov. Amin? Eu și tu suntem pe dinăuntru și Petru spune atât de clar în Fapte, capitolul 4, 12, în nimeni altul nu este mântuire. Nu este dat oamenilor sub soare un alt nume care să fie la paritate cu el, care să aibă excelența acestui nume, ci în numele lui Iisus Hristos, Domnul gloriei, Domnul Domnilor și Regele Regilor, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, slăvit să fie numele Său.